Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
І Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Як атрымаць кампенсацыю за траўмы на працы.
На рабочым месцы там і атравіўся выхлопамі серы і упаў, патрэў знання упаў. Любому нашаму начальніку не выгадна траўма, на прэзвёрце расследаванне, нас такое-то наказваць.
Чаму ў Беларусі не праводзіць музычнае шоу «Голас»?
Если честно, то вы можете себе представить, как, насколько дорогостоящий этот проект. То есть, что касается собственно производства, даже не вопрос о стоимости лицензии.
Кто виноваты у провале сборной Беларуси по хоккею?
Это просто наш уровень, на мой взгляд, над которым надо работать, и федерация работает, и не зря юноши выиграли сейчас в группу «Б», но впереди еще много работы.
Гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Настаўніцы, якую ў панядзелак параніў вучань, выплацяць кампенсацыю. Пра гэта 26 траўня заявіла прэс-сакратар Міністэрства адукацыі Юлія Барадун.
Па яе словах, Мінгарвыканкам правядзе праверку і вырашыць, якую кампенсацыю маральнай і матэрыяльнай шкоды павінна атрымаць параненая настаўніца.
А пра тое, што трэба рабіць, каб атрымаць грошы, калі вы траўмаваліся на працы, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Настаўніцы 74-й гімназіі Мінска, якую параніў ножом вучань, могуць даць кампенсацыю. Пра гэта кажуць у Міністэрстве адукацыі, але не ўдакладняюць, калі гэта будзе і ў якім памеры. Настаўніцу параніў вучань 9 класа, нанёс удар ножом у вобласць шыі. Такі выпадак для нашай краіны беспрэцэдэнтны, таму адразу вызначыцца з памерам кампенсацыі не могуць. Але на працы терпяць і міліцыянты, і рабочыя. Ці проста ім дамагчыся выплат? Як гэта адбываецца ў міліцыі, распавядае прэс-сакратар сталічнай міліцыі Александр Ластоўскі.
Каждый случай скрупулёзна рассматривается, і далеко не факт, што яму будуць положены какие-то компенсации. Есть определённая формула, і поэтому даже самим сотрудникам, я вот помню ситуацию, когда два сотрудника пострадали в ДТП, преследуя автомобиль, но потом было установлено, что они не предприняли всех необходимых мер.
Рабочаму гомельскага хімзавода Александру Клімову сваю кампенсацыю давялося дамагацца 4 гады праз суд. И он отрутился подчас працы, расповедая Александр.
На рабочем месте там и отравился выхлопами серы и упал, потерял сознание, упал. Любому нашему начальнику невыгодна травма, на производстве расследования надо кого-то наказывать, себя они тоже не сильно хотят наказывать.
Рабочы змог даказаць, што траўма была вытворчай і што ён атрымаў цяжкія пашкоджанні. Яму выплацілі аднаразовую кампенсацыю агулам каля 140 мільёнаў, а потым штомесяц плацілі частку заробка, першы год 50%, а цяпер 10%. Выпадак з раненнем настаўніцы юрыст незалежнага прафсаюза РЭП Леонід Судаленка адназначна называе вытворчай траўмай.
Яна ж на працоўным месцы была. Калі ў яе рана тая зажыве, то няма нічога, акрамя шрама, дык гэта добра. А калі там пашкоджанне здароўя на ўсё жыццё будзе, то ёй, канешне, так само потребно, что месячные гэтые платежи домагаться. Я про разово уже молчу, там можно и моральную компенсацию попросить.
Выплаты при вытворчей травме мусить наличивать Белдзяржстрах, бо кожное предприемство и установа страхуе своих супрацовников по змоучивании. Так само наставница может запотребовать компенсацию шкоды от вучня, який ее поранил, але только коли суд признает его виноватым. Артём Мартынович, Еврорадио.
Тым часам, па дадзеных міжнароднай арганізацыі працы, кожны год каля 270 мільёнаў чалавек атрымліваюць траўмы на працоўным месцы, а яшчэ 160 мільёнаў маюць прафесійныя захворванні.
А брытанскае выданне The Sun апублікавала спіс найбольш небяспечных прафесій у свеце. На першым месцы апынуліся кіроўцы аўтобусаў у Гватэмале. Штогод бандыты забіваюць да 1000 кіроўцаў. Пры гэтым паліцыя раскрывае толькі кожнае 20-е забойства.
Таксама у топ небяспечных прафесій сёлета патрапілі шахтёры, будаўнікі, рыбакі, ахоўнікі ды журналісты.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Брытаніі расце колькасць самагубстваў сярод студэнтаў. Псіхолагі кажуць, што асноўная прычына суіцыдаў сярод маладых брытанцаў – гэта стрэс ад іспытаў.
Брытанскія медыя паведамляюць, што палова ўсіх выклікаў хуткай дапамогі ва ўніверсітэты і інтэрнаты звязаныя са спробай самагубства. Пры гэтым хлопцы ў 3 разы часцей за дзяўчын вырашаюцца на такі радыкальны крок.
Пра тое, чаму хваля студэнцкіх суіцыдаў ахапіла Брытанію і як сітуацыя з самагубствамі выглядае ў Беларусі, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У Англіі і Уельсі кількість суїцидів досягнула максимума за 15 років. Про це повідомляє Національна статистична служба Великобританії. У 2015 році кількість самозабойців на цих землях Злученого Королівства досягнула амаль 5200. Це коли 9 випадків на 100 тисяч населення. При цьому мужчини забивають себе у 3 рази більше, ніж жінки. Високой застається доля суїцидів серед молоді. На минулому тижні повідомлялося, що половина усіх викликів хуткої допомоги в університети і студентські городки були зв'язані зі спробами суїцидів і нанесенням собі каліцтву. Самозабойство у Британії називають основною причиною смертності серед молодих людей до 35 років. Їх кількість росте. У той же час лік самогубства серед людей інших узростових груп знижається. Смертність від суїциду у Білорусі у 2 рази більша. У 2015 році було зареєстровано 18 випадків на 100 тисяч чоловік. При цьому мужчини себе забивають у 6 разів частіше за жінчин. Смертність від самозабойства у вісках у 3 рази більша. По словах врача-психіатра-нарколога Ірини Вакульчик, кількість суїцидів у нашій країні у відрозненні від Великобританії неухильно падає.
У нас тенденція крайне положительна, тому що раніше було у нас 35,5 чоловік на 100 тисяч населення, то зараз ми 18,1. Тобто це по мировым расценкам, по ВОЗовскому уровню, раньше у нас была страна с высоким уровнем суицида, а вот последних два года, 14 и 15, мы уже теперь страна со средним уровнем.
На рост самогубства у дорослых белорусов уплывают громадские, политичные факторы, социальные и побытовые стрессы. По словам специалиста, самой схильной до суицида часткой населения являются дорослые мужчины у сельской мясцовости, старейшего процессдольного возрасту.
Определенный груз вот этих социальных каких-то клише и стереотипов, он срабатывает, что вот, ну, они не могут, они должны. И поэтому, я же говорю, когда ситуация уже критически накаляется, вот они принимают такое решение. Потому что там и пойти со своей проблемой с какой-то некуда.
Каже Ірина Вакульчик. У Беларусі нярэдкія суіцыды і сярод непаўналетніх. Летась таких выпадкаў было 26. У 2014 годзе 33. У непаўналетніх прычынамі суіцыдаў становяцца канфлікты са сваякамі, сябрамі, у школах. Часцей за ўсё гэтая праблема прыходзіць менавіта з сям'і, тлумачыць Ірына Вакульчык. Калі бацькі заўважаюць у дзіця падазроны настрой, урач раіць абавязкова пачаць размаўляць пра гэта. Калі дарослыя адчуваюць, што кампетэнцыі для вырашэння гэтай сітуацыі недастаткова, варта тэлефанаваць у кругласутачную службу псіхалагічнай дапамогі або звяртацца да псіхолага. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, па дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя, штогод па ўласнай волі сыходзіць з жыцця больш за мільён чалавек. Толькі за апошнія паўстагоддзя гэтая лічба вырасла ўдвая.
Першае месца ў свеце па колькасці суіцыдаў на душу насельніцтва займае Літва. У гэтай краіне 68 чалавек на 100 тысяч скончвае жыццё самагубствам. Далей ідуць Гаяна і Паўночная Карэя.
Што да Беларусі, у гэтым рэйтынгу мы займаем 11 месца. Для параўнання Расія 5, Украіна 15, а Польша 24.
Самы нізкі ўзровень самагубства ў свеце на Гаіці, а таксама ў Ватыкане, Іране ды Егіпце.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Выход Британии из Евросоюза, погрожая росту сусветной экономики, заявили краины Великой Семерки. У четверг у Японии распачался двухдневный саммит краин Великой Семерки. Лидеры краин обмерковали стан глобальной экономики, миграционный кризис, кибербезпеку, борьбу с терроризмом. У декларации говорится, что буйномасштабное перемещение мигрантов и беженцев есть глобальной проблемой и потребует координованного решения. У Великую Семерку выходит Великая Британия, Канада, Франция, Немеччина, Италия, Япония и США. Берлін заявляе, што Расія пагражае бяспецы ўсяго еўрапейскага кантынента. У Німеччыні распрацоўваюць новую стратэгію бяспекі, якая завецца «Белая кніга». Дык вось у новай стратэгіі палітыка ў дачыненні да Расіі вызначаецца як спалучэнне стрымлівання і супрацоўніцтва. Калі Расія ў корані не зменіць свайго палітычнага курсу, то ў агляднай будучыні яна будзе ўяўляць сабою пагрозу бяспецы нашага кантынента, сказана ў папярэднім варыянце тэксту «Белай кнігі» Урада ФРГ. У «Белай кнізе ўзору 2016 года сфармулявана радыкальна новае ўспрыманне Нямеччынай сваёй ролі ў свеце, што сведчыць пра пераасэнсаванне Берлінам палітычнай вагі ФРГ. Цяпер Нямеччына лічыць сама сябе эканамічна-палітычна і ваенна-магутная дзяржава, якая нясе адказнасць за стварэнне сусветнага парадку. Падчас бойкі ў лагеры бежанцаў Кале пацярпелі не менш за 40 чалавек. У бойцы ўдзельнічалі 200-300 мігрантаў з Афганістана і Судана, узброеныя камянямі і кіямі. Пазней былі падпаленыя некалькі палатак. Пра гэта паведамляе DPA агенцыя ў пятніцу 27 траўня са спасылкай на дэпартамент ПАД Кале. Лёгкія траўмы атрымалі 33 бежанцы і двое паліцыянтаў, пацярпелі 5 супрацоўнікаў дабрачынных арганізацый, адзін з іх у цяжкім стане. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
Беларускі баяніст і спявак Віталь Варанко трыумфальна выступіў у 1/4 фінала папулярнага брытанскага конкурсу «Брытанія мае талент». Цяпер праходзіць 10 сезон гэтага шоу, а яго ўдзельнікі становяцца сапраўднымі зоркамі.
Віталь ўжо здабыў сваю славу, калі толькі прайшоў у чвэрцьфінал конкурсу, выступіўшы на ім у строі супермена. А відэа з яго ўдзелам сабрала болей за 1,5 мільёна праглядаў на YouTube.
Такім чынам, каб атрымаць вядомасць, беларусы вымушаны выступаць за межамі нашай краіны. А пра тое, чаму падобныя конкурсы не праводзяць у Беларусі, мы даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
System get it took you out. You got your family back and you got your smile. And you promised your sister that you never go back again.
Як заўважыла Еўрарадыё, на Еўрабачанні 2016 прадстаўнікі многіх краін былі пераможцамі папулярных вакальных тэлешоў, мясцовых адаптацый The Voice і X-Factor. Пра беларускага ўдзельніка Айвана да ўдзелу ў Еўрабачанні мала хто ведаў на радзіме, бо хлопец займаўся ў асноўным скарэннем расійскіх конкурсаў, у тым ліку і галоўнай сцэны, якая з'яўляецца версіяй X-Factor. Айчынных аналагаў The Voice і X-Factor у нашай краіне няма, і, верагодна, у бліжэйшы час чакаць не варта, бо франшыза таго ж голасу каштуе не 1 000 евро, кажа прэс-сакратар телеканала АНТ Юлія Дубровская.
Если честно, то вы можете себе представить, как, насколько дорогостоящий этот проект. То есть, что касается, собственно, производства, даже не вопрос о стоимости лицензии. Для того, чтобы соответствовать лицензионным требованиям, ну, нужны очень большие финансовые вложения. Это очень дорогое производство. Мы, по-моему, никогда это не обсуждали. У нас есть свои интересные проекты, их много. И вы помните, у нас была Академия
таланта,
музыкальный конкурс. Детский у нас очень хороший конкурс, поэтому, в принципе, пока даже и не стоит такая задача.
У гэты час не толькі Расія мае свае голас і X-Factor, але і іншыя суседзі Беларусі. Украіна, напрыклад, набыла X-Factor яшчэ ў 2010 годзе, а адразу пасля старту The Voice of Holland купіла франшызу і гэтага тэлешоу. У 2011 годзе яна выпусціла ў эфір першы сезон «Голас Украіны», а 29 траўня 2016 года пакажа фінал ужо 6 сезону. На беларускіх каналах сапраўды дастаткова забаўляльных тэлешоў уласнай вытворчасці. Напрыклад, тая ж Акадэмія талентаў і дзіцячая «Я спяваю» на АНТ, «Я магу» на БТ ці «Спяваючыя гарады» на СТБ. Аднак, на думку Еўрарадыё, сапраўднаму поспеху айчынных тэлешоў перашкаджае больш дарагі і пампезны расійскі прадукт, якому глядач аддае перавагу. Трансляцыя расійскіх тэлеканалаў і асобных тэлеперадач, у тым ліку «Голаса» і «Галоўнай сцэны», забівае контент, які прапануюць беларускія спецыялісты. У выніку расійскія зоркі, раскручаныя у тым ліку і беларускім тэлебачаннем, акупуюць дамы культуры беларускіх гарадкоў і аграгарадкоў, пазбаўляючы беларускіх артыстаў магчымасці зарабіць. Што б змянілася, калі б у нас з'явіліся свае «Голас» краіны і «X-Factor»? Па-першае, бренд 100% прыцягнуў бы увагу вялікай аўдыторыі, прычым нават той, якая ў прынцыпе не глядзіць тэлевізар. Але пра ўмове, калі настаўнікамі будуць не толькі Александр Ціхановіч і кампанія, але і іх калегі з альтэрнатыўнага музычнага цэху. Па-другое, франшызы б раскручвалі менавіта беларускіх выканаўцаў, як трэнераў, так і моладзь. Па-трэцяе, папулярызавалі б музыку у тым ліку і беларускіх аўтараў. Па-чацвёртае, абраныя у прамых эфірах тэлегледачамі пераможцы «Голасу» і «X-Factor» маглі б спакойна быць удзельнікамі Еўрабачання. Прычым размовы пра тое, што зноў вінаваты Ціхановіч і БТ, ці ўсё робіць грошы Дробыша, адразу б зніклі. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А про тое, чаго не хапае беларускаму тэлебачанню, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы думаете, чаго не хапае беларускаму тэлебачанню?
Там усе можна в інтэрнэце пасмотрець.
Новостных программ, познавательных, что-нибудь типа National Geographic канал, либо Discovery. Да все там показывают. Сейчас проблема, что не смотрит телевизор не потому, что что-то не показывают, просто уже устарело. То есть людям легче зайти в тот же планшет, посмотреть новости где-то на улице.
Я телевизор 3 года не смотрю уже.
Ничего не показывают такого серьезного, как показывают по НТВ, чрезвычайные происшествия. У нас показывают, как у нас...
Фактор Х есть или что у нас там есть?
Зона Х. Ну там такие ерунду показывают. Как у нас у трактора украли аккумулятор.
Побольше иностранных сериалов. Хорош. Свое что придумать. Потому что мы больше взаимствуем у Запада, у России. Вот своего чего-то оригинального вообще не хватает. Дефицит полнейший.
Думаю, больше развлекательных программ. Познавательных, музыкальных.
Телевидению не хватает общего развития. Очень много рекламы, очень много ложных новостей. Побольше интересного и побольше какого-то творчества, что ли. Художества, танцы, как Discovery, как National Geographic, про космос.
Правда.
Да, правда.
Это были ваши слова.
Еуразум.
Еуразум.
Главная информационная программа Еврорадио.
Пераходзім да чарговай тэмы. Хакеісты зборнай Беларусі плюнулі ў душу народа. Пра гэта 27 траўня заявіў Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з працаўнікамі пінскага завода «Амкадор».
Па словах кіраўніка краіны, беларускія хакеісты на чэмпіянаце свету ў Расіі не змаглі паказаць ні добрай гульні, ні прымальнага выніку, бо яны змагаліся не за сваю дзяржаву да апошняга.
Наш корэспандэнт Яўген Валошын паразмаўляў з адным лепшых хакеістаў нашай краіны Міхаілам Грабоўскім і даведаўся, чаму Беларусь так дрэнна выступіла на сусветных спаборніцтвах. Падрабязнасці ўжо зараз.
Міхаіл Грабоўскі, адзін з найлепшых беларускіх хакеістаў сучаснасці, прыляцеў у Мінску нядзелю 22 траўня. Ужо ў аўторак ён пайшоў з сябрамі гуляць у футбол каля цэнтру фрыстайла. Другі такі ж таварыскі матч ён правёў у чацвер. За гульнёй Міхаіла сачылі маці і тата. Грабоўскі не проста прыйшоў паганяць мяч. Ён пачынае ўзнаўляцца пасля траўмы галавы, якую атрымаў 4 месяцы таму падчас гульні за клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». У футбол Міхаіл гуляе нечакана добра і забівае галы, хоць у матчы бяруць удзел нават футбалісты крумкачоў.
Скажыце, а вось вы толькі бегаеце ў футбол, скажам так, гуляеце, ці ў вас нейкая праграма, трэнажорны зал наведваеце?
Толька, як сказаць, кардіо, это только для сердца всё. Именно такая работа, для бега, велосипед. Я просто выполнял свою норму, для меня 30-35 минут, потому что мне врач прописал про побегать.
Тым часам у паўночнаамерыканскіх СМІ выходзяць трывожныя матэрыялы пра тое, што Міхаіл можа не ўзнавіцца пасля цяжкага і хранічнага страсення мозгу. Яшчэ адзін удар і спорт для Грабоўскага скончыцца, разважае аналітык Дэн Сарасэні ў матэрыяле пра тое, ці варта было клубу НХЛ купляць Міхаіла за 5 мільёнаў долараў у год. Сам Грабоўскі не згодны з паўночнаамерыканскім журналістам.
Людзі пішуць, што думаюць. Мыслі генеральнага менеджера совершенно другі, мае тоже другі, поэтому давайте оставим этот вопрос на начало сезона. Нельзя здавацца вот, и продолжать тренироваться. Сейчас спустить руки, это самое простое.
Грабоўскі не можа даць канкрэтнага адказу, ці дапаможа ён зборнай на алімпійскай кваліфікацыі, якая распачнецца ўжо ў пачатку верасня. Мяне цешыць тое, што я сёння проста прабег і ніякіх праблем не ўзнікла. Не вельмі аптымістычныя рэчы, кажа Міхаіл. Падчас гутаркі даведваемся, што Грабоўскі падчас чэмпіяната свету паглядзеў толькі адну гульню Беларусь-Канада, таму не можа разважаць пра вынікі чэмпіянату, але яму балюча назіраць за тым, наколькі канадцы больш абвучаны, а наши не ведают простых хоккейных нюансов.
Придя с чемпионата Беларуси, с юности, как бы играть на таком уровне, вот оно это было, может, и раньше где-то делать, но Льюз рискнул, почему нет, это то, что у нас есть, наверное. Да это просто наш уровень, на мой взгляд, над которым надо работать, и федерация работает, и не зря юноши выиграли сейчас группу «Б», но впереди еще много работы.
Міхаіл Грабоўскі прызнаецца, што не глядзеў матчы зборнай, бо гэта складана рабіць, калі сам не можаш выйсці на лёд. Так, поглядзеўшы гульню Флорыды і свайго клуба Нью-Йорк Айлендерс у плей-оф НХЛ, Міхаіл не мог заснуць усю ноч. Грабовскі запэўнівае, што лядовыя палацы ў Беларусі будавалі не здарма, але плён ад гэтага дасць толькі моладзь 98-99 гадоў нараджэння. Лепшы хакеіст Беларусі лічыць, што многае ў нас робіцца правільна, але трэба ўсё прывесці да супольнай сістэмы, пажадана канадскай. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
А пакуль беларускі хакей, на які дзяржава выдатковыя немалыя грошы, не паказвае сур'ёзных вынікаў, зборная Беларусі па тайскім боксе атрымала чарговыя перамогі на чэмпіянаце свету ў Швецыі.
І гэта пры тым, што айчынная федэрацыя муай-тай доўгі час не магла знайсці грошы на тое, каб на сусветныя спаборніцтвы паехаў чэмпіён Беларусі Віталь Гуркоў.
У выніку ў фінал чэмпіяната свету выйшлі ажно 6 беларусаў. Акрамя Гуркова туды патрапілі мінчукі Андрэй Герасімчук, Дзяніс Ганчаронак, Дмітрый Валент і Алена Ляшкевіч. І прадстаўнік Гомеля Анатоль Ванакаў. Акрамя гэтага беларускія юніёры на гэтым першынстве ўзялі 3 золата.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Барысаўскі Батэ папрасіў французскага Нансі 1 мільён еўра кампенсацыі за пераход вратара Сергія Черніка. Па інфармацыі французскіх СМІ, кіраўніцтва Нансі лічыць такі кошт завышаным, але пакуль не адмаўляецца ад працягу перамоваў. Французам патрэбны Чернік, каб той склаў канкурэнцыю камерунскаму вратару Гінді Асэмбе. У той час жа Батэ дасягнуў вуснай дамоўленасці са сваім былым галкіперам Сергеем Верамко, у якога скончыўся кантракт з грэчаскім Левадыякасам, які цяпер знаходзіцца ў статусе вольнага агента. Імаверна, што Верамко далучыцца да барысаўскага клуба ўжо ў летняе трансфернае вакно. У нацыянальнай хакейнай лізе вызначыліся фіналісты Кубка Стэнлі. У вырашальнай стадыі ў барацьбе за ганаровы трафей сустрэнуцца Сан-Хасэ Шаркс і Пітсбург Пінгвінс. У фінале ўсходняй канферэнцыі пінгвіны ў серыі з 7 матчаў былі мацнейшымі за сапернікаў з Тампы 4-3. Акулы Сан-Хасэ адолелі ў фінале заходняй канферэнцыі хакеістаў Сент-Луіса, выйграўшы 4 матчы з 6 і серыю з лікам 4-2. Першы матч вырашальнай стадыі ў барацьбе за Кубак Стэнлі адбудзецца ў Пітсбургу 30 траўня. Пітсбург тройчы валодаў ганаровым трафеем, а каманда з Каліфорніі Сан-Хасэ ўпершыню згуляе ў фінале Кубка Стэнлі. Міністэрства спорту Беларусі абвяргае інфармацыю газеты «Ле Монде» пра допінг беларускіх весляроў. Паведамленне французскага выдання не адпавядае сапраўднасці і вводзіць чытачоў у зман, сцвярджае прэс-служба ведамства. Беларуская асацыяцыя «Каноэ» рыхтуе заяву з гэтай нагоды, якая будзе апублікаваная ў пятніцу. Нагадаю, газета «Ле Монде» са спасылкай на свае нейкія крыніцы паведаміла, што ў 17 допінг-пробах беларускіх весляроў знайшлі мельдоній. Ён забаронены з 1 студзеня 2016 года. Сцвярджалася, што былі знойдзеныя сляды больш цяжкага допінгу, аднак афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі не было. Хакеісты зборнай Беларусі сваім выступленнем на нядаўнім чэмпіянаце свету ў Расіі плюнулі ў душу народа. Такую заяву зрабіў Александр Лукашэнка. Як вядома, беларуская зборная выступіла правальна. Змагалася не за выхад у плэй-оф, а за выжыванне ў эліце. Заняла агульнае 12-е месца. Лукашэнка прызнаў, што гэта агульны настрой ва ўсіх. Такія ж праблемы маюць беларусы і ў іншых відах спорту. Гэта былі спартовыя навіны. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Білі Талент» плануе выпусціць новы альбом. А ў мінскім клубе «Ілі» уручылі ўзнагароды прэміі «Рок-профі». Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт The Strokes выдаў новую эмацыйную песню Oblivious, якая з'явіцца на іх новым міньёне Future Present Past. Рэліз прызначаны на 3 червеня. Гэта першая пласцінка музыкаў з моманту выхаду іх дыскаў 2013 года Calm Down Machine. Песню ўжо цяпер можна паслухаць на сайце лейбла Джуліана Касабланкаса Cult Records. Прэм'еру песні Касабланкас зладзіў у эфіры сваёй штомесячнай радыёперадачы на Sirius XM Culture Void. Песня гучыць досыць брава. Там ёсць магутны прыпеў і адвязнае гітарнае соло. На Future Present Past будуць 3 новыя песні: Oblivious, Drag Queen і Threat of Joy, разом з реміксом на Oblivious від бубнача Фаба Моретті. Пластинка записувалася у Остіні і Нью-Йорку під керівництвом продюсера Гаса Осберга. Праця над новим матеріалом протягується, нягледзячи на те, що після вийстя Calm Down Machine The Strokes були не особливо активні. Удільники гурта не сумували. Касабланкас у приватності видав цікаву пластинку Tyranny у супроводженні гурта The Voids. А Хеммонд молодший у 2015 році видав третій сольник Momentary Masters. Передзаказ міні-альбома The Strokes Past Present Future можна зробити на iTunes. Праз 4 гады перапынку канадскія рокеры Білі Талент нарэшце збіраюцца выдаць новы альбом і ладзяць маштабны тур, які пачнецца 29 траўня ў Маскве. Рэліз альбому ўжо доўгі час адкладаўся і агулам знаходзіўся ў падвешаным стане. Але навінка пад назвай Afraid of Fates усё ж выйдзе праз 2 месяцы 29 ліпеня. Прычынай затрымкі альбома стала даўняя хвароба бубнача Аарона Салаванюка. Год таму ён паведаміў, што яго склероз абвастрыўся і не дазваляе Аарону займацца музыкай. Для запісу альбома запросили Джордана Гастингса з Alexis on Fire. Ён же адправіцца і ў тур, бо праз год узмоцненага лячэння Аарон усё ж не гатовы да гастроляў. 26 травня у клубе «Ілі» прайшла четвертая церемонія уручення музичних узнагород «Рок-профі». Позиціонується яна як адзіная професійная музична узнагорода у Беларусі, бо пераможцы визначаються по голосах музыкаў, што працуюць у накірунках рок, інді, альтернатива і які выдалі альбому ў апошнія 3 гады. Сёлета удзел у голосаванні ўзялі больш за 66 гуртоў і сольных артыстаў, па меркаванні якіх дзве галоўныя узнагароды, альбом года і артыст года атрымаў гурт «Релік». Дэбютам года па версіі музыкаў стаў гурт «Супербэс». Лепшы запіс прыз гукарэжысёрам атрымаў Александр Гелік за альбом «Музыка всё» гурта «Серебряная свадьба». Ну а лепшай песняй калегі палічылі «Родны край» гурта «Брута». Шостую статуэтку за ўнёсак у беларускую музыку забралі «Этнатрэя Троіца». Выступілі на прэміі гурты «Drowned Intelligency», «Unhuman Remains», «Слоуне», «Сістычкін Луч» і новы праект Сергея Пукста з выбітнымі рэп-тэкстамі «True Litvin Beat». Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
4 і 5 червня у Мінску пройдзе дзіцячы фестываль «Колер Фест». А 6 червня тэатр імя Янкі Купала пакажа прэм'еру спектакля пад назвай «Шабаны». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 4-5 червня у Мінску пройдзе дзіцячы фестываль «Колер Фест», які дапаможа акунуцца дзецям у эпоху сярэднявечча, адчуць сябе далікатнай прынцэсай або адважным ваяром. Музейны сектар і гасціна сустрэне наведвальнікаў сваёй цікавай праграмай, навучальнымі майстар-класамі па беларускіх танцах і гульнямі. Можна будзе пакаштаваць смачнай стравы беларускай кухні. А гульцы футбольнага клуба «Крумкачы» правядуць майстар-клас для ўсіх гледачоў, ну а самыя смелыя змогуць паспабор з хлопцамі з каманды. 10% ад прададзеных білетаў будуць пералічаныя на рахунак міжнароднага дабрачыннага фонду дапамогі дзецям «Шанец». 6 червня Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы запрашае на прэм'еру спектакля «Шабаны». Сцэнічная версія аднайменнага рамана сучаснага беларускага пісьменніка Альгерда Бахарэвіча «Гісторыя аднаго знікнення». Гэта гісторыя маладога пісьменніка, які доўгі час пражыў у Германіі і пасля вярнуўся на радзіму. Таксама гісторыя маладой жанчыны Сафіі, у якой раптоўна знікае муж. Гэта і гісторыя «Шабаноў» аднаго з мінскіх мікрараёнаў. Усе гэтыя гісторыі аб'ядноўвае тэма радзімы, у якой гучаць галоўная праблема – праблема эміграцыі і вяртання. У Беларусі шмат сучасных гуртоў, аснове творчасці якіх ляжыць фальклор і нацыянальныя музычныя фарбы. Тым не менш, адзіныя вытокі спарадзілі зусім розныя па характары настроі. Цытую, мы хочам стварыць такую культурную прастору, у якой сустрэнуцца гэтыя музыкі і публіка, заяўляюць арганізатары фестываля «Беларускі стыль». Першая фестывальная сустрэча адбудзецца 9 чэрвеня а 19 у Мінску ў новай канцэртнай залі «Атлант». Першыя госці – Іван Керчук, дуэт «Агата» і трэа «Портмане», вядучы фронтмен гурта «Палац» Алег Хаменка. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся. Еўразум.